Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparım, Rövşən Qəmbərov. Özü danışır, yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib?
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. Sən inkişaf naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli dormuz vuran bir məmur.
Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konspektləri kim verir? Seçkiləri hansı məmur idarə edir? Bu hər kəsə bəllidir. Və onunla da Hafiz Hacıyevi kim və niyə danışdırır? Sualına cavab tapmış olur.
Ağ evdə qışqırıq səsləri. Bush'un öz tərəfdarları onun planının əleyhinə çıxdılar.
Bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir.
Və Bakıda radikal avtobus islahatı. Nəqliyyat Nazirliyi sərtliyinə haqq qazandırır.
1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqə ərzində danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi İsraildən silah alınmasının haqqında bəzi media orqanlarında yayılan məlumatları təsdiqləmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinə Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu haqda onlarda heç bir məlumat yoxdur. Bugün İsrailin Haris qəzeti məlumat yaymışdı ki, Azərbaycan İsraildən 100 milyonlarla dollar dəyərində silah sursat alması ilə bağlı razılıq əldə edilib. Qəzet iddia edirdi ki, Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan hökuməti arasında imzalanan sazişə görə İsrail şirkətləri Azərbaycana mina atan qurğular, haubitsa toplar, hərbi sursat və radiotexnika avadanlıq satacaqlar. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan BMT Baş Assambleyasının çıxışında Azərbaycanın silahlanmasından danışıb deyib ki, hansı ölkə hərbi büdcəsini artırmaqla fəxr eləyirsə, silah kvotasını pozursa, başqa bir ölkəni müharibə ilə hədələyirsə, buna cavab verilməlidir. Bugün New Yorkda Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlüyü ilə görüşü olacaq. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə edəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov və Ermənistanlı həmkarı Eduard Nalbandyanla əvvəlcə təkbətək görüşəcək, sonra isə nazirlərin üçlüyü də görüş olmalıdır. BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində həmçinin Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin də görüşü nəzərdə tutulub. Və Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələr vitse-prezident Dick Cheney'nin Bakıya səfərindən sonra daha da intensivləşib. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin açıqlamaları haqqında ətraflı Səadət Takif qızı.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra hər iki ölkə arasında əməkdaşlığın intensivliyi müşahidə edilir. Bu sözləri ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Enni Dörsi səfirlik nəzdində Amerika Komersiya Xidməti Ofisinin açılması mərasimində bildirib. Səfirin sözlərinə görə ABŞ Azərbaycanla tərəfdaş kimi geniş və müxtəlif məsələlər üzərində işləyir.
Biz xüsusilə inanırıq ki, bu regionda sabitlik və təhlükəsizliyin təminatının əsasını qoymaq lazımdır və İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli hər zaman olduğundan daha vacibdir.
ABŞ Komersiya Departamentinin başçısının müavini Paul Dick isə bildirib ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda departamentin ayrıca Bakı nümayəndəliyi açılacaq.
Səadət Akif qızı xəbərlərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Amerika prezidenti George Bush ölkə banklarına böhrandan çıxmaq üçün 700 milyard dollarlıq yardımlar paketinin təsdiqlənməsi üçün Konqresə yenidən müraciət edib. Qısa açıqlamada Bush deyib ki, qanunvericilər planın bəzi detalları ilə razılaşmasalar da hər hansı yardımın edilməsinə qarşı da deyirlər. Keçən gecə Konqresdəki demokratlar və respublikaçılar Bush'un planı ilə bağlı razılığa gələ bilməmişdilər. Danışıqlar bu gün də davam edəcək və bu arada Amerikanın ən böyük əmanət və kredit bankı Washington Mutual'da müflisləşdiyini elan edib. Qırğızistanın müxalifət partiyaları iddia ediblər ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri prezidentin oğlundan qarşıdakı seçki ilə bağlı ölüm hədələri alandan sonra ölkədən qaçıb və gizlənir. Komissiyanın sədri Klara Kabilova yaydığı açıqlamada bildirmiş ki, prezident Qurbanbek Bakıyevin oğlu Maksim Bakıyevdən 5 oktyabrdakı bələdiyyə seçkilərində mövqeyi ilə bağlı hədələr alıb və bu yüzdən istifa verməyə məcbur olub.
Əgər Maksim Bakıyev məni qorxutmaq istəyirdisə, o məqsədinə çatıb. Əgər o məni təhqir eləmək istəyirdisə, bunu da bacardı.
Dövlət rəsmiləri isə Kabilovanın açıqlamalarını təkzib edirlər və istefa addımını məsuliyyətsiz adlandırıblar. Və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Venezuela prezidenti Hugo Chavez-dən görüşüb əməkdaşlığı daha da artırmaq qərarına gəliblər. Rusiyadakı görüşdə Moskva Vaşinqtonla münasibətləri gəngir olan Venezuelaya hərbi silah almaq üçün 1 milyard dollar borc verdiyini də açıqlayıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin isə nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəyi ilə bağlı söz verib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Özü danışır, yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib? Nəinki nazirlər, onların ailə üzvləri də hədəfdədir. Hafiz Hacıyev 15 il qabaq Xalq Cəbhəsinin vaxtında iqtisadi sahədə böyük bir vəzifənin sahibi olub. Azərbaycan Dövlət Konserninin rəhbəri işləyib. Sonralar müxalifətdən üz döndərib və müasir Müsavat Partiyasını yaradıb. İndi onun iqtisadiyyatla məşğul olan nazirləri tənqid eləməsinin arxasında nə dayana bilər? Belə deyənlər də var ki, Hafiz Hacıyevin dediklərinin 2013-cü ilə əlaqəsi var. Babək Bəkirin söhbəti.
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. Sadə İnkişaf Naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli dormuz vuran bir məmurdur. İndi bu bir tək prezidentdən asılı deyil. Amma gəlin görə İlham Əliyevin özündən layiq tərəfi varmı, qadrları varmı, qətiyyən. Ona görə də mənim mübarizəm rüşvətxor korrupsioner məmurlara qarşıdır. Rüşvətxor korrupsioner hakimlərə qarşıdır, məhkəmələrə qarşıdır.
Bu, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin fikirləridir. O, prezidentliyə namizədlərin teledebatında çıxışlarını əsasən hökumətin bəzi üzvlərinin sərt tənqidinə həsr edib. Hafiz Hacıyev çıxışlarında ən çox da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovu tənqid edərək onları korrupsiyada, prezidentə və dövlətə xəyanətdə ittiham edir. Serka qəzetinin şəhsi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, bütün bu çıxışlar elə hakimiyyətin üzündən gələn sifarişə oxşayır. Azər Rəşidoğlu yada salır ki, Hafiz Hacıyev əvvəlki seçkilərdə əsasən müxalifət liderlərini özünə hədəf seçirdi. İndi müxalifət sıradan çıxdığından o hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsində iştirak edir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçkilərdən sonra prezident bəzi nazirlərin portfellərini əlindən alacaq. Onun sözlərinə görə Hafiz Hacıyevin çıxışı da hökumətdəki bəzi zəif həlqələrə qarşı yönəlib.
Hafiz Hacıyev hansı siyasəti yeridir və Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konspektləri kim verir? Sualına cavab tapmaq üçün də çox uzağa getmək lazımdır və geniş şərhə ehtiyac yoxdur. Zənnimcə Azərbaycan Respublikasında seçkiləri hansı məmur idarə edir? Sualına cavab tapa bilər. Bu hər kəsə bəllidir və onunla da Hafiz Hacıyev kim və niyə danışılır sualına cavab tapmış olur.
Hafiz Hacıyevin özü isə deyir ki, onun hakimiyyətdən sifariş alması ilə bağlı fikirləri elə onun tənqid etdiyi korrupsioner məmurlar cəmiyyətə ötürürlər.
Bunu kim mənə sifariş verə bilər? Mən hökumətin əlaltısı deyiləm. Bu mənim içimdən gələn və mənim millətimi bugün pis günə salan məmurları görməyən insanlar məncə Azərbaycanda yoxdur. Gərək kör olasan ki, bu nöqsanları görməyəsən. Bu mənim belə dəyiş, apardığım bu uğurlu kampaniyaya bir kölgə salmaqdan ötəri qurulmuş oyunlardır.
Hafiz Hacıyev deyir ki, prezidentdən və onun xanımından başqa Azərbaycan hakimiyyətində xalq üçün işləyən heç kim yoxdur. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, əslində bütün bu çıxışlar 2013-cü ildə kim prezident olacaq məsələsinə yönəlib. İlham İsmail deyir ki, faktiki Konstitusiyaya görə İlham Əliyev 2013-cü ildə prezident seçilə bilməz. Onun fikrincə məhz elə bu amil üzündən də bu prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət daxili ziddiyyət artacaq.
Amma mən inanmıram ki, Rusiyada buna getməlisə, mən inanmıram ki, Qafqazda, ümumiyyətlə, indiki iqtidarda ona getsin ki, konstitusiya dəyişiklik etsin, prezident səlahiyyətlərinin müddəti artırılsın və yaxud da ki, ömürlük məsələsi həll olsun. Bu, Azərbaycanda həm gözlənilən, amma daha çox indiki hadisələrə və dünyada gedən hadisələr təhlil eləyəndə hiss olunur ki, əksinə 2013-cü ilə varis hazırlanacaqdır. Yaxın adamlardan biri. Ona görə də bu perspektivə, məsələ 5 ildən sonra hesablanıbdır. O ərəfədə də ixtilaflar güclənəcək təbiidir.
İlham İsmailin sözlərinə görə müxalif fikrə dözümsüzlük şəraitində belə sərt tənqidlərə şərait yaratmaq təsadüf deyil. Bu, onun fikrincə, nəzarətdə olan prosesin tərkib hissəsidir.
Babək Bəkirin söhbəti. Amerikada seçki ərəfəsindədir və dünən axşam prezident Bush'un otağında qalma-qal baş verib. Bunu heç kəs gözləmirdi. Dünən axşam dünya bazarlarında nisbi stabilləşmə müşahidə olunmağa başladı. Səhmlərin qiyməti bir qədər qalxdı və səbəb də o idi ki, xəbərlər yayılmışdı ki, kongresmenlər Amerika hökumətinin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planını bəyəniblər. Amma bir neçə saatdan sonra ara qarışdı. Hətta Amerika hökuməti gecə ilə ən böyük əmanət və kredit bankı olan Washington Mutual-ı xəbərlərdə deşitdi. Səhmlərini aldı ki, bank müflis olmasın. Bütün bunların səbəbi Ağ Evdə Prezident Bush'un yanında bir toplantı olub. Toplantı başlayandan bir qədər sonra içəridən qışqırıq səsləri eşidilməyə başlayıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Xaos günü. New York Times qəzeti Ağ Evdə dünən baş verənləri belə adlandırır. Xaos günü isə belə başladı ki, Amerika prezidenti George Bush jurnalistlərə biz ciddi iqtisadi böhrandayıq. Ümid edirəm ki, çox tezliklə razılığa gələcək deyib, Ağ Evin kabinet adlanan otağında kongresin liderləri, eləcə də prezidentliyə namizədlər John McCain və Barack Obama ilə danışıqlara yollandı. Kabinet otağının qapısı bağlanan kimi isə Nümayəndələr Palatasında Respublikaçılar azlığının lideri John Bohner hamını şoka salıb ki, o çökən maliyyə qurumlarının batan borçlarını hökumətin alması fikrini müdafiə eləmir. Bohner deyib ki, o hökumətin daha az rol oynaması fikrini müdafiə eləyir. Qoy bazar özü-özünü tənzimləsin. Prezidentin özünün Respublikaçılar Partiyasının liderlərindən biri belə deyəndə, rəqib demokratların plan əleyhinə kəskin çıxışlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Xatırladaq ki, hökumət maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 700 milyard dollar istəyir. Ancaq bunu kongres təsdiq etməlidir. Ona görə bu hökuməti səs vermədən qabaq kongresmenlərlə dil tapmağa çalışır. Ağ evdəki danışıqlar kabinet otağından sonra Roosevelt otağında daha maraqlı davam edib. Orada olanların New York Times-a və Washington Post-a dediyinə görə, Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson, Nümayəndələr Palatasının sədri demokrat Nancy Pelosi qarşısında yarı zarafat, yarı ciddi bir dizini qoyub yerə və xahiş eləyib ki, demokratlar bu planı dağıtmasınlar. Maliyyə nazirinin diz çökməsinə və katoliklərin bu qayda ilə özlərindən yuxarıdakılara təzim eləməsini işarə eləyən Pelosi deyib ki, o bilməzdi ki, Paulson katolik imiş. Və əlavə eləyib ki, planı dağıdan demokratlar yox, respublikaçılardır. Paulson da deyib ki, bilirəm, bilirəm. Hökumətin planını John McCain üçün xilas planı adlandıran və Senatın Bank Komitəsinin sədri demokrat Christopher Dodd da düşünür ki, hökumət əvvəlcə öz respublikaçıları ilə dil tapsın.
Prezident bizim, yəni demokratların qarşısına ölümcül vəziyyətin mənzərəsini qoydu. Biz bunu qiymətləndiririk. Eyni vəziyyəti Paulsondan da eşitdik. Ancaq onlar doğrudan da bir iş görmək istəyirlərsə, qoy əvvəlcə telefonu götürüb Nümayəndələr Palatasında özlərinin Respublikaçılar Partiyasının nümayəndələrini zəng eləsinlər. Onlarla danışsınlar.
Danışıqlarda çox mühüm, hətta həlledici rollardan birini oynayan Nümayəndələr Palatasının Bank Komitəsinin sədri demokrat Barney Frank də deyir ki,
Nümayəndələr Palatasındakı respublikaçıların ya hökumətin planının təsdiqində iştirak edib etməmək planları yoxdur, ya da onların bu plana kömək eləmək istəkləri yoxdur.
Sual yaranır ki, niyə Nümayəndələr Palatasındakı respublikaçılar hökumət planına dəstək vermirlər? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin məlumatına görə bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir. Və respublikaçı kongres üzvləri açıq bildirirlər ki, onlar belə hökumət xərclərini müdafiə etmək istəməzdilər. Xatırladaq ki, hökumətin iqtisadiyyatdakı rolunu artırmağa çalışan demokratlardan fərqli olaraq respublikaçıların ideologiyası azad bazardır. Elə bazar ki, ona hökumət mümkün qədər az müdaxilə eləsin. Hökumət kongres danışıqları isə bu gün də davam eləyəcək və maraqlıdır ki, bütün bu mübahisələrə baxmayaraq həm demokratlar, həm hökumət üzvləri düşünürlər ki, bir razılığa gəlinəcək.
Elxan Nəsiblini dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İndi elanlardan sonra isə o barədə danışacağıq ki, Avropada niyə düşünürlər ki, neft Azərbaycanın inkişafına əngəldir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neftin qiyməti qalxdıqca Azərbaycanın gəliri də artır, yeni məktəblər tikilir, yollar, körpülər salınır, amma Avropadakı elmi mərkəz öz araşdırmasında əksinə bu artımın Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafına əngəl olmasından danışır. Azərbaycan özünü Avropa ölkəsi sayır, amma araşdırmada onun adını Afrika ölkəsi ilə bir siyahıya salıblar, Nigeriya ilə. Bir neçə gün qabaq Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı da Azərbaycanı qara siyahıya salmışdı, korrupsiyaya ən çox bulaşan ölkələr siyahısına və orada da Azərbaycan ən çox Afrika ölkələri ilə qonşuydu, Angola, Kongo, Qambiya ilə. İspaniyada yerləşən Frida Elmi Mərkəzi hesab eləyir ki, Azərbaycana axan neft pullarının artması həm də müxalifətin harda mitin keçirməsinə təsir eləyir. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Azərbaycan iqtisadiyyatı hər şeydən öncə enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Dövlət iqtisadiyyatın heç bir digər sahəsinə sərmayə qoymuyub və Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartların sarsılması ilə nəticələnib. Madriddə yerləşən Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat dünyanın 3 neft ölkəsi, Afrika ölkəsi olan Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda enerji məsələləri ilə demokratik idarə etmə arasında əlaqələri araşdırıb. Bu üç ölkənin öyrənilməsinin səbəbi isə belə izah olunur ki, bu ölkələrin hər biri son illərdə neft və qaz sahəsinin inkişafından bəhrələnsələr də heç birində demokratiya inkişaf eləməyib. Mərkəz enerji resurslarının bu üç ölkədəki hakim rejimlərə təsirini və enerji qiymətləri artdıqca beynəlxalq qüvvələrin demokratik islahatlara təsirinin artıb yoxsa azalması məsələsini öyrənib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətdə öz yerini möhkəmlədib, parlament isə asılı bir quruma çevrilib. Müxalifətin fəaliyyəti zəiflədilib, seçkilər də saxtalaşdırılıb. Bildirilir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindəki qanun pozuntularından sonra Prezident İlham Əliyev seçki prosesini demokratikləşdirəcəyinə söz versə də, hazırda yalnız çox cüzi islahatlar nəzərə çarpır. Müxalifət partiyalarına yenə də azadlıq verilmir və onlar hələ də zəifdirlər. Onlar öz aksiyalarını yalnızca paytaxtdan kənarda keçirə bilirlər və mətbuata çıxışları da məhdudlaşdırılıb. Hesabat belə bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində də vəziyyət yaxşı deyil. Keçən il Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Avropa Şurası da ölkədə seçki, insan haqları və qanunvericilikdə çatışmazlığın olduğunu deyir. Prezident aparatının şöbə müdiri Eldar Aslanov Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin bu hesabatında Azərbaycan haqqında deyilənləri ciddi qəbul etmədiyini bildirdi.
Həm Beynəlxalq Valyuta Fondudur, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Agentliyi də UNCTAD və sair digərləri bundan artıq Azərbaycan haqqında öz fikirlərini bildirirlər və rəylər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün inkişaf edən, intensiv modernləşən bir ölkədir.
Politoloq Ərəstun Oruclu isə bildirir ki, Azərbaycanda enerji demokratik prinsipləri az qala tam məhv edib. Bunun əsas səbəblərindən biri daxili səbəbdir ki, hakimiyyət enerji ehtiyatlarını, onların ixracını əlində saxlamaq naminə istənilən məqbul və qeyri-məqbul metodlardan istifadə edir. Digər bir səbəb də odur ki, bugün dünyada enerji məsələsi aktual olduğundan demokratik dövlətlər tərəfdaş ölkələrin antidemokratik siyasətinə göz yumurlar.
Enerji sahəsi transmilli şirkətlərin də yanaşması təxminən budur ki, bir əldə cəmləşmiş olarsa, bu zaman onların iki yüngülləşmiş olacaq. Çünki biri var bir nəfərlə, bir ailə ilə tərəfdaşlıq eləyəsən, biri var ki, bütün cəmiyyətin rəyi nəzər alınsın.
Fride Tədqiqat Mərkəzinin araşdırması belə qənaətə gəlib ki, həm Azərbaycan, həm Nigeriya, həm də Səudiyyə Ərəbistanında neftin qiyməti qalxdıqca islahatlara təzyiqlər də artır.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Azərbaycanla bağlı araşdırmanı aparan Fride təşkilatı qeyri-hökumət qurumudur və məqsədi demokratiya və insan haqlarının təbliğidir. Neft ölkələrinin bir ümumi cəhəti də tikinti bumudur. Neftin pulları ən çox tikintiyə xərclənir. Tikinti də öz dalınca tikinti materialları bazarını çəkib aparır. Bakı ətrafında daş və qum karxanalarının sayı getdikcə artır. Bugün sizə həmin daşı, qumu tikintilərə daşıyanların güzəranından danışacaq. Kənardan baxana asan gələ bilər. Daşı doldur maşına, sür şəhərin kənarına, sonra da başını at yol qırağında mürgülə, müştəri özü gəlib səni tapacaq. Amma həmkarım Gülnur Raqif qızı daş daşıyanlarla söhbət edib, onlar daş atıb başlarını tutublar. Deyiblər ki, belə getsə maşınlarını prezident aparatının qarşısında saxlayacaqlar. Reportajı dinləyək.
Hamı maşında satır, yoxsa hansı yerlər var burada?
Yerdə var, maşında satan da var.
Mən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından təxminən 150 metr kənardayam. Yerli satıcılar buranı xalqların daş bazarı adlandırırlar. Burada içərisi qumla, daşla dolu olan böyük yük maşınları dayanıb alıcı gözləyir. Çörəyi daşdan çıxanların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onlarla söhbətə girişirəm. Əvvəlcə torbalara qum yığan, yorğunluqdan torpağın üstə uzanan fəhlələr də dilxor vəziyyətdə o tərəf bu tərəfə vargəl edən sürücülər də elə satıcılar da danışmağa çəkindilər. Birazdan ürəklənib başladılar problemlərindən danışmağa. Əvvəla yer pulunun çox olmağından, qazanclarının az olmasından giləyləndilər.
Əlbəttə ki, qumumuz içindən qorxuruz biz. Bazara gələn kimi 3 manat pul istəyirlər. Yerfulsuz adam bırakırlar bura. Sonra hamısı yazı şuna qalıb içində.
Onlar danışdıqca məlum oldu ki, daş torpaq sataraq çörək pulu qazanmaq arzusunda olanların narazılığı Nəqliyyat Departamentinin işçilərindəndir. Belə ki, departamentin işçiləri bu bazarda, yəni yol kənarında duran maşınlardan yer pulu almaqla yanaşı, maşınların nömrələrini də gecə ilə söküb aparır, sonra 50 manat pul alaraq geri qaytarır.
Maşını saxlayırıq, burada gəlir nömrəmizi açırlar. 50 manat almayınca nömrələr vermirlər. Getmişəm maşınları, mənim maşın nömrəsini açıblar, mənə də 150 manat bir yer ödəməlisən, 50 manat bir yer. Mən sadəcə olaraq bugünkü gündə bu Azərbaycanın tüm qara milləti dövlətən mal işləyirdi. Yığırıq şəhətli kariyerlə, nə bilim bundan yığırıq, sahtələ pul qazanmaq üçün. Ancaq bugün həm imkan vermirlər.
Daş bazarının satıcılarının əksəriyyətinin Bakılı olmaması da onlara çətinlik yaradır. Deyirlər ki, departament tapşırıq verir ki, get öz şəhərində işlə.
Bu millətin dərdi bilsən nədir? O departament deyirlər, nəqliyyat nazirliyidir. Mənə deyirsən, Naxçıvan vətəndaşdan gör Naxçıvanda iş. Deyirəm, nə fərqi var, Azərbaycan başqadır, Naxçıvan başqa.
Yük maşınlarının sürücüləri deyirlər ki, tikinti materiallarını bazara çatdırana qədər bir neçə posta da haqq verirlər.
Saliyyəkə pul verirəm, şöhrə pul verirəm, yolda posta pul verirəm, yerin hesabı var. Nə qədər verirsən, hamımızda hesabı var. Hesabımız Azərbaycan var.
Bu ərazidə yeni körpü tikilir və tikinti işləri başa çatan kimi bu bazarın da fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bununla bağlı satıcılara xəbərdarlıq da edilib. Amma işçilər deyir ki, onlara satış yeri verməsələr, harada olsa pul qazanmağa cəhd edəcəklər.
Hələ necə ki, körpü başa gəlməyib, hələ ki, durub. Uzaq başıya prezident aparatın qabanda durub, dəşdir azıb. Bazar bağlanan sonra bir yəndə bir düzəngarlıq da var.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yük maşınları hər biri tonuna uyğun lisenziya alır və rüsumu ödəyir. Başqa ödəmədən söz gedə bilməz. O ki, qaldı departament işçilərinin nömrələri sökməsinə, Namiq Həsənov deyir ki, bəlkə departament işçiləri bunu sürücüləri vergiyə cəlb etmək üçün edirlər. Əgər sürücülər vergidən yayınmırlarsa, rüşvət verməsinlər, nazirliyə müraciət etsinlər.
Biz yalnız yük maşınlarının fəaliyyəti üçün lisensiya verməklə məşğuluq və onların hər tonuna görə də onlara fərqlənmə nişanlısı, yəni rüsum yoxdur. Amma bu yer haqqı məsələsini mən indi işləyirəm. Konkret o pul alan kimsə, rüşvət alan kimsə, onun adını, familiyasını ünvanlasınlar bizə tədbir görək.
Daş bazarının əvvəlcə mənimlə söhbətdən çəkinən sakinlərinin ürəyi isə boşalmaq bilmirdi.
Bura qum yığırıq. 3 lapka yığırıq. 20 qəpiyə 15 kilo yığırıq. Hərdən axşama işləyirik. Heç nə, evə gələndə qarnımız var, əlimiz bol.
Deməli, Azərbaycan bölünlük ucundan 3 dənə siyə, biri sürünənlərdir, biri yeriyənlərdir, biri qaçanlardır. Bu daşlar sürünənlərdir.
Bu reportajı Gülnur Raqif qızı hazırlamışdı. Gündüz vaxtı Bakının mərkəzinə ağır yük maşınlarını buraxmırlar, bir neçə gün qabaq isə marşrut taksilərinə qadağa qoyuldu. Hökumət çalışır ki, tıxac problemini həll eləsin, amma indi küçədə qalan sərnişinlərdir. Bu qarma qarışıqlığın səbəbini bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində həmkarım Sevda İsmail qızı Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənovdan soruşub. Namiq Həsənov Almaniya tarixindən misal çəkib.
Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq biz bu işləri görürdük. Yəni 2006-2007-ci illərdən əslində bu proses başlayıb. Və dəfələrlə sahibkarlara, sürücülərə, sərnişinlərə xəbərdarlıq olunub. O cümlədən Azadlıq Radiosunun efirində mən hələ Can Bakıdan əvvəl də çıxış eləmişəm. Yəni digər xəbərlər proqramında da məlumatlar verilib ki, kiçik tutumlu avtobuslar yığışdırılacaq. Və sahibkarlar avtobus parkını yeniləşdirib iri və orta tutumlu avtobuslar gətirilməlidir. Biz bunu deyirdik. Deyirdik və deyirdik. Amma indi birdən gördük ki, hələ deməklə heç nə bir alınmır, nəticə hasıl olmur və əməli fəaliyyətə başladıq. Əməli fəaliyyətə başlayanda müəyyən mənada bu ajiotaj yarandı. Amma indi siz təsəvvür edin, iki gün bundan öncəkindən vəziyyət xeyli dəyişib. Şəxsən mən iki gündür şəhərin küçələrindəyəm və nəzarətə, yəni belə deyək ki, orada vəziyyətə nəzarət edirəm, görürəm ki, şəhərin küçələrində avtomobillərin hərəkət intensivliyi, yəni xeyli dərəcədə azalıb. Təsəvvür edin, minə yaxın xırda tutumlu avtobusun biz şəhərin mərkəzinə, istiqamətinə qadağa qoymuşuq. Yəni onların hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdırmışıq. Yəni min avtobusun şəhərin mərkəzində hərlənməsi bilirsiniz də bu nə deməkdir?
Bəli,
və bu sayı getdikcə arta bilər və kənar qəsəbələrdən gələn belə deyək ki, sərnişinlər tutaq ki, Xətai metro stansiyası yaxınlığında düşür. və Bəli. Daha böyük iri tutumlu avtobusla şəhərin mərkəzinə gələ bilir. Burada müəyyən nüans var ki, o sərnişin deyə bilər ki, mən niyə iki avtobusa minməliyəm? Yaxud da ki, niyə 20 qəpik yox 40 qəpik verməliyəm? Amma bunun da çıxış yolu var. Yəni bu tədbir bir neçə günlükdür. Sadəcə olaraq bizi qınaya bilərlər ki, təbliğatdan siz istifadə eləmədiniz, cəmaat əvvəlcədən məlumatlandırmadınız. Amma mən deyirəm, bax, tutaq ki, 215 nömrəli marşrut, yaxud 243 nömrəli marşrut. Əgər bunlar gəlib Xətai metro stansiyası yaxınlığında saxlayırsa, 90 nömrəli avtobus onun yolu ilə gedir. Yəni, bu o demək deyil ki, həmin marşrut bir dəfəlik bağlanıb, onun xətti bağlanıb. O ki, qaldı... misal üçün belə deyək də digər marşrutlar 331. Misal üçün onun yolu ilə dəmir yolunun yanından Semaşkaya gəlmək istəyənlər Musa Nağıbədi xəstəxananın yanına gəlmək istəyənlər 145-dən istifadə edə bilər. Bu yavaş-yavaş tənzimlənir və dünənə olan məlumata görə artıq 30-dan artıq iri avtobus bu xətlərə buraxıldı. Və 268 yeni iri avtobus gətirəcəyik biz bu yaxınlarda. Yəni bir neçə günə. Eyni zamanda sonra daha bu 106-da işləyən maşınlar görmüşsünüz, daha Almaniya istehsal olunan maşınlar. Onlardan daha 50 ədəd gətiriləcək və xətlərə buraxılacaq. Sadəcə olaraq bizə belə bir sual verirlər ki, elə əvvəl iri avtobusu buraxıb sonra
xırda
avtobusu buraxıydınız, yəni çıxardıydınız.
Bilirsiniz, yəni, belə radikal qaydada həll etmək nə dərəcədə?
Adətən nəqliyyatdakı problemləri radikal şəkildə həll edirlər. Mən bu studiyada bir neçə dəfə demişəm, bəli. O vaxtı 1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb. Yəni, məni üzr istəyirəm, faşist kimi başa düşməsinlər bu çıxışımı. Amma gəlin belə deyək də. Bax, biz belə elan veririk ki, ay sərnişin, ay sənin qadanalım. Bax, biz burada dayanacaq qurmuşuq. Gəl o dayanacaqda dayan. O dayanacaqda dayanmır. Sürücüyə deyir ki, mən istəyən yerdə saxla. Bu artıq onun tərəfindən bir pozuntudur. O halda biz bəs, yada düşmürük.
Sürücü niyə ona əməl eləyir?
Elə sürücünün də günahıdır. Biz günah dəfələrlə o cür sürücüləri xəttdən uzaqlaşdırmışıq. Yəqin ki, indi bizə sürücülər qulaq asırlar. O cümlədən o avtobusda gedən sərnişinlər qulaq asırlar. Mən onlardan bir daha xahiş edirəm və diqqətlərinə çatdırıram ki, bu tədbirlər sərnişinin keyfiyyətli servis xidməti ilə təmin edilməsi üçün atılır bu addımlar. Yəni biz istəyirik ki, sərnişin təhlükəsiz gedib mənzil başına çatsın. Ola bilər bir neçə gün narahatlıq ola bilər. Amma bu şəhərin ümumi problemi üçün, tıxac problemini aradan qaldırmaq üçün və sərnişinin o əzilə-əzilə o xırda avtobusda getməsini aradan qaldırmaq üçün biz bu addımları atırıq.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov. Kontekst verilişi davam edir. Avstriya Nazarbayevin keçmiş kürəkənini Qazaxıstana vermədi, amma keçmiş kürəkən Avstriyada rahat yata bilmir. Bu haqda birazdan.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
Ölkədən qaçmaqla diktatorların, avtoritar rejimlərin təqibindən qurtulmaq olarmı? Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev və onun silahdaşları Avstriyada yata bilmirlər, rahat yata bilmirlər. Rusiyanın da mühacirətdə olan müxalifətçiləri Putin komandasına qarşı ittihamlar səsləndirdilər ki, keçmiş DTK casusu Litvinenkanı Londonda Rusiyadan göndərilən adamlar zəhərləyiblər. Bu günlərdə Avstriyada Rahat Əliyevin bir silahdaşına hücum eləyənlərin məqsədi nə olub, bu barədə Natiq Zeynalov danışır.
Bu həftənin əvvəlində Avstriyada 4 nəfər silahlı adam Qazaxıstanlı mühacirə hücum eləyib. Avstriyalı müstəntiqlər bildiriblər ki, silahlılar Alnur Musayev və onun tərcüməçisini qaçırmağa cəhd eləyiblər. Alnur Musayev Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəis müavinidir. O, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni, Rahat Əliyevin yaxın müttəfiqi hesab olunur. Onların hər ikisi ötən il Avstriya hakimiyyətindən siyasi sığınacaq istəyiblər. Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə müsahibəsində Avstriyanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rudolf Golya bu hadisədə Qazaxıstan vətəndaşlarının iştirak edib etməmələri barədə bir məlumat verə bilməyəcəyini deyib.
Bazar ertəsi Qazaxıstandan olan bir nəfər yaralanıb. Bizim onun kim olduğunu deməyə icazəmiz yoxdur.
Rahat Əliyevə görə bu həftə Qazaxıstanın özündə də xeyli keçmiş yüksək rütbəli məmurun rahatlığı pozulub. Onların arasında ölkənin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin başqa bir keçmiş rəhbəri Nartayı Dudbayev və Qazaxıstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın keçmiş rəhbəri Serik Burkitbayev də var. Bu adamların da hamısının prezidentin keçmiş kürəkəni ilə yaxşı əlaqələri olduğu güman olunur. Prezidentin böyük qızı Dariqa ilə evlənəndən sonra ixtisasca həkim olan Rahat Əliyevin işləri yaxşı gedirdi. O çox yüksək vəzifələrə, o cümlədən də Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə qədər irəli çəkilmişdi. Amma 2007-ci ilin mayında Avstriyada səfir vəzifəsində çalışarkən prezidentlə yolları ayrıldı və bircə günün içində məhkəmə onun arvadının boşanmaq iddiasını təmin etdi. Prezident ailəsinin üzvü olmaq imtiyazını itirəndən sonra Rahat Əliyev Avstriya hökumətinə müraciət edərək siyasi sığınacaq istədi. İndi Qazaxıstanın özündə də onunla əlaqələri olan adamların təqiblərinə başlanıb. Amma Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Muxtar Anarbekov Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində həmin adamların məhz prezidentin keçmiş kürəkəni ilə əlaqələrinə görə deyil, öz əməllərinə görə istintaqa çəkildiklərini deyib.
Bütün şəxslərlə bağlı hazırda Təhlükəsizlik Komitəsi araşdırma aparır. Onlar öz əməllərinə, şəxsən gördükləri işlərinə görə istintaqa cəlb olunublar.
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəhbəri ilə yanaşı, bu yaxınlara qədər Qazaxıstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın rəhbəri olmuş Serik Burkitbayev də istintaq altındadır. Liter internet saytının yazdığı məlumata görə, ona qarşı əsas ittiham yüksək rütbəli rəsmilərin telefon danışıqlarının yazılması ola bilər. İnternet saytlarında yayılan həmin telefon söhbətlərində rəsmilərin qeyri-etik, cinayət xarakterli fikirləri səslənib. Həmin telefon söhbətlərinin mediaya ötürülməsində isə yenə də Rahat Əliyevdən şübhələnirlər. Məsələ burasındadır ki, Rahatın dostu olduğu deyilən Barkutbayev 1990-cı illərin ortalarında Qazaq Telekomun rəhbəri olub. İndi söhbətdə dolaşır ki, həmin vaxt o, telefon danışıqlarının yazılması texnologiyasına sahib olub. Rahat Əliyevin özü sentyabrın 23-də Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində bu telefon danışıqlarını Burkitbayovun yazması barədə ittihamları rədd eləyirdi.
Telefon danışıqlarının yazılması, dinlənilməsi, internetlə yazışmaların izlənməsi yalnız Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin işidir. Qazaq Telekom kimi təşkilatlar telefon danışıqlarının, mobil telefonların dinlənilməsini bilməzlər.
Bu da Rahat Əliyevin dedikləri idi.
Natiq Zeynalov. Toplar Aşqabada niyə gətirilmişdi? Türkmənistan paytaxtındakı müəmmalı atışma haqqında yeni təfərrüatlar. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Türkmənistanın qocaman müxalifətçilərindən biri qeydiyyatsız birlik partiyasının lideri Nurberdi Nurmammedovun ötən həftə Aşqabadın Xitrovka adlı rayonunda baş verən atışmanın gedişi barədə yerli cəmaatdan öyrəndikləri ümumilikdə Türkmən rəsmilərinin dedikləri ilə üst-üstə düşüb. Şahidlərin sözlərinə görə sentyabrın 12-sində təxminən saat 13 radələrində başlayan atışma gecə yarısına yaxın gücləndi. Şahidlər həmin rayona ağır silahların gətirildiyini bildiriblər. Səhərə yaxın isə atəş nisbətən zəiflədi. Ümumilikdə atışma 24 saata yaxın davam etmişdi. Lakin hadisənin səbəbləri barədə Nurmammedovun dedikləri rəsmi versiyadan bir xeyli fərqlidir. O, əjdər kimi tanınan Xudaybirdi Amandurdiyevin münaqişənin səbəbkarı olduğunu deyib. Hadisənin şahidi olan adamların sözlərinə görə insident sentyabrın əvvəlində Ramazan başlayan günü baş verib. Əjdər ənənəvi ziyafət təşkil etmişdi, polislər isə gəlib orada oturan mollanı özləri ilə apardılar. Əjdər onu axtaran polislərdən cəld gizləndi. 1995-ci ildə hökumət əleyhinə etiraz nümayişində iştirakı üstündə həbs edilən Əjdər, Nurmammedovun dediyinə görə bir neçə ildən sonra azad ediləndən sonra da Türkmənistan Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları onu gecə gündüz pusurdular. Ramazan ziyafətində polisin sözü gedən müdaxiləsindən sonra isə Aşqabadda silsilə partlayışlar baş verdi. Bundan sonra Əjdər partlayışları törətməkdə şübhəli şəxs qismində Türkmənistan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışa elan edildi. Nurmammedov sentyabrın 12-si hadisələri barədə söhbətinə davam edərək bildirib ki, həmin gün Əjdəri axtaran polislər onun ailəsini sorğu-suala tutandan sonra onun özü telefonda polis rəisinə mineral sular kombinatında görüş təyin etdi. Əjdər dedi ki, o içəridə olacaq və onunla işi olan adam ora gəlməlidir. O xahiş etdi ki, ailəsini daha narahat etməsinlər.
Alar verməliyini xahiş edib.
Amma polis rəisi görüşə tək gəlmədi. Polis rəisi zavoda özü ilə Əjdərin kişi oğlunu gətirmişdi. Əjdərlə söhbət zamanı o uşaqdan siper kimi istifadə edirdi. Bu zaman rəis binada gizlənən snayperin gülləsi ilə öldürüldü. Nəticədə başlayan atışma zamanı Əjdərin oğlu da qətlə yetirildi. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə Əjdərin özü də döyüşdə həlak olub. Həmin hadisə ilə əlaqədar kabinetin xüsusi sessiyasında Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov hadisə zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin hərəkətlərini tənqid edərək onları səriştəsizlikdə günahlandırıb və o cümlədən verdikləri itkilər üstündə. Lakin Berdi Muhammedov da daxil olmaqla Türkmenistan rəsmiləri nə polis rəisinin, nə də bu əhvalatın başqa iştirakçılarının qətlləri barədə heç nə deməyiblər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov bu dəfə sələfilikdən danışırıq. Daha doğrusu, Azərbaycandakı sələfilərdən. Çünki bir fakt var ki, ölkənin digər dini qurumları Əbu Bəkir məscidinə atılan qumbaradan sonra sələfilərlə, dindarlarla həmrəyliyi nümayiş etdirsələr də, hadisəni qınasalar da, Azərbaycandakı ənənəvi İslamın təmsilçiləri ilə 90-cı illərdən Azərbaycanda yayılmağa başlayan sələfilik arasında müəyyən fərqliliklər, fikir ayrılıqları, narahatlıqlar var idi. Fərqliliklər nədir? Sələflər niyə özlərini digərlərindən fərqləndirirlər? Özlərini nədə haqlı bilirlər? Digər qurumların nümayəndələri və cəmiyyətin təmsilçiləri onlarla nədə razı deyil və sələflərə qarşı ön yargılar və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibəti nəyin əsasında formalaşır? Bütün bu suallara sələflərin özlərinin cavabını eşitmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, ilahiyyatçı və əsasən sələflərin ibadət etdiyi Əbu Bəkir məscidinin cəmatına xüsusi rəğbəti olan Əkrəm Həsənov studiyamıza dəvət etmişik. Əkrəm bəy, ilk öncə addan başlayacaq. Niyə Azərbaycandakı, Bakıdakı sələfləri çoxları Vəhabi deyir, amma onlar özlərini Vəhabi saymırlar və Vəhabi deyəndə bunu yaxşı qarşılamırlar?
Mən əvvəlcə bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman cəmaatımızın Ramazan ayı münasibəti ilə eyni zamanda inşallah biz xeyirli bu ayı başa vururuq. Bu aydan sonra da gələcək bütün aylarımızın xeyirli bərəkətli olmasını arzu edirəm. Allah təala bu ayda elədiyimiz bütün ibadətlərimizi qəbul eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, hamımızın günahlarımızı bağışlasın. Sonra isə sizin sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Deməli, əsasən sələflik nədir? Sələfi anlayışı nədir və bu necə anlaşılır cəmiyyətimizdə və əslində necə anlaşılmalıdır? Bunu vurgulamaq vacib məsələlərdən biridir ki, bunu qeyd etməzdən əvvəl mən bildirməliyəm ki, sələf anlayışı, sələfi anlayışı Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bütün İslam aləmində, dünya səviyyəsində götürəndə yanlış anlaşılır. Bunda müxtəlif səbəblər var. Bəzi özünü sələfə adlandıran qruplar var. Bunlar təfriqələr yaradırlar, təkbircilər var, cihadçı cəmatlar var və s. Bunlar öz yerində. Yəni, bilirsinizmi, ümumiyyətlə, Vahabi anlayışı işlətmək heç özü düzgün deyil, Vahabi sözü. Çünki əgər bunu Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba, yəni böyük sələf alim olan Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba aid olunub deyirsə ki, Vahabi, yəni onun fikirlərini götürən olaraq bu adı onlara verirlərsə, yəni düzgün eləmirlər, bu adı verirlər. Çünki əslində, birinci, biz özümüz Məhəmməd ibn Əbdülvəxxabın həyatına baxanda görürük, həqiqətən də o əsl İslamı, əsl Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v. dəvətini insanlara çatdırıb. Yəni, Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab haqqında deyilən xüsusilə bu məzhəb pərəstişkarları tərəfindən deyilən sözlər doğru sözlər deyil. Çünki Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab da deyib ki, deməli, Quranda və Allah Taala'nın kitabı olan Quran-ı Kerimdə və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində əgər baxın, orada mənim sözümü zid, mənim sözümü o yəni mənim sözümün o cür o kitablarda olan zid bir variantını görsəniz, siz Quranı və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özünüzə nümunə götürün, məni yox. Əlbəttə o da Quranda və Peyğəmbərin həyatında olan sözlərini şəriəti əsas götürüb danışıb və o ki qaldı bu Azərbaycanda olan deməli müsəlman cəmaatı, xüsusilə bu adı tez-tez hallandırılan Əbu Bəkir məscidinə gələn cəmaata Vəhavi demək, yəni bu doğru bir yanaşma deyil, bu əslində onlara qarşı atılan bir iftiradır. Yəni bir ilahiyyatçı olaraq mən bunu düzgün qiymətləndirmirəm, çünki birinci növbədə bunlar sələfidirlər, sələfdirlər. Ona görə də biz bilməliyik ki, sələf nədir? Sələf anlayışı nədir? Sələf deməli, Peyğəmbər sallam öz qızı Fatiməyə deyib ki, ey qızım, ey Fatimə, mən sənin üçün ən böyük sələfəm. Sələf, yəni, burada Peyğəmbər sallam nəzərdə tutub ki, yəni, sən məni örnək götürəcəyən bir insansan. Yəni, mən sənin üçün örnək götürüləcək bir insanam, yəni, bir şəxsiyyətəm. Bizim də öz Azərbaycanın milli mintaqında, yəni, bu sələf sözü, bilmə, bədii ədəbiyyatda da işlənir ki, yəni, sələf, yəni, özündən öncə getmiş, məsələn, hansısa alimlərin, şairlərin kitablarını siz, yəni, biz orta məktəblərdə də bunu keçmişik, yəni, orada sələf sözü işlənir. Yəni, məsələn, falan kəs öz sələfindən müəyyən məlumatları öyrənmişdir. Yəni, öz sələfindən deyilsə, yəni, öz öncə getmiş, bu barədə biri olan insan nəzərdə tutulur. Bizim də, yəni, Məhəmməd Peyğəmbər sələm ən böyük sələfdir. Ona görə də bu cür Peyğəmbəri özünə örnək götürən insanlara sələfi deyilir və bunlar da özlərini sələflər adlandırırlar. Düzdür, bütün dünyada, yəni İslam aləmində, xüsusilə Azərbaycanda da sələf, özlərini sələfi adlandıran, lakin radikallığa meyilli insanlar var, xüsusilə gənclər var və bunlar, yəni, həm bütün başqa ölkələrdən olan, deməli, qada olunmuş ədəbiyyatları, hansılar ki, orada insanların bir-birinə qarşı qaldıran, deməli, şəriət məsələlərindən, yox, əslində şəriət məsələsi yox, yəni, insanı bir-birinə qarışdıran hadisələrdən bəhs edilir. Məsələn, namaz qılmayan adama kafir deyir, halbuki bu məscid əhli, bu məsciddə gələnlər namaz qılmayan insanlara kafir demirlər. Çünki hansısa bir söz demək üçün, yəni, orada şəriət hökmləri var. Sən baxmazsan, Quran ayəsi necə nazil olub, hansı şəraitdə nazil olub. Sonra Peyğəmbər sələm hədisi necə deyib, hansı şəraitdə deyib. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Sonra sən hökm verə bilərsən. İlk növbədə sən dəvət eləməlisən o insanı. Dəvət eləməlisən Allahın yoluna. Və əgər o dəvətlə gəlmirsə, heç yenə də sən ona kafir demək ixtiyarın yoxdur. Yəni, mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni özünü sələfi adlandırıb, lakin bu cür hadisələr, terror hadisələri törədən insanlar da vardır ki, bəli, bu gün ona görə də həqiqətən də cəmiyyətimizdə bütün o məscid əhli o cür başa düşür. Halbuki bu yanlış düşüncədir, başdan ayağa tamamilə əsassız bir düşüncədir. Və bunlar təmiz müsəlmanlardır, Azərbaycan xalqının övladlarıdır və İslamı təmiz olduğu kimi öyrənməyə cəhd edirlər.
Aha, təşəkkür edirəm. Digər suallara keçməzdən öncə başqalarının fikirləri və suallarını da dinləyəcəyik. Çünki bu məsələlər müzakirə ediləndə bir çoxları deyirlər ki, qaranlıq məqamların problem kimi görünməməsi üçün ən yaxşısı ictimai şəkildə onları müzakirəyə çıxarmaqdır. Odur ki, 3 nəfərə müraciət eləmişik, Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu, qeyri-hökumət sektorunun fəalı, professor, filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Mirzəfər Eyyubova. Onların hamısına sualımız bu olmuşdu ki, sələflərlə bağlı hansı məqamlara aydınlıq gəlməsini istəyərdiniz və hansı suallara cavab almaq istəyərdiniz, əgər hər hansı ictimai müzakirəyə qatılsaydınız?
İslam və demokratiya.
Professor Niyazi Mehdi.
Vahabilər haqqında belə bir elmdə də, hətta elmdə də belə bir fikir var ki, o bir təriqətlərdən fərqli olaraq onların başqa İslam təriqətlərində çox amansız münasibətləri var. Hətta o dərəcədə amansız ki, onları müsəlman saymırlar. Əgər bu doğrudursa, bu çox təhlükəli bir məsələdir. Və vahabiləri İslam mədəniyyəti üçün, İslam dünyası üçün çox təhlükəli eləyir.
Əgər debata çıxsaydınız, onlara nə sual verir?
Debata çıxsaydım, yenə elə onların soruşardım ki, başqa təriqətləri siz kafir yolu sayırsınız, yoxsa İslam yolu sayırsınız?
İlahiyyatçı alim Mircəfər Əyyubov.
Əsas elə radikallıqları ilə, qeyri İslami radikallıqları ilə İslami rüsva eləmələridir birinci növbədə. İkinci növbədə sələfliyin kökü bizi narahat edir ki, bunların hədəfinə baxanda ki, İslamı görünmür. Çünki bunların məqsədi İslamı abidələri dağıtmaq, İslamın ən yüksək prinsipi olan əxlaqi gözəllikləri tamamlamaq prinsipinə zid hərəkət eləmək, İslamı ziyarətgahları təhqir eləmək, İslam dəyərləri arasında ziddiyyət yaratmaq, bunlar İslamın təhrifi, bunlar biz narahat edirik. Əsas sualım bu olardı ki, siz 18-ci, 17-ci əsrdə ərsəyə gəldiyiniz halda necə özünüzdən qabaq ki, bütün İslam dəyərləri, İslam alimlərinin fikirlərini inkar edirsiniz? Sizin də İslamınız iftira olunmayıb ki, həmin kitablardan götürülübdür.
Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu.
Ümumiyyətlə, müsəlman kəsdən bizim münarxaçılığımız yoxdur. Mən ümumiyyətlə, doğru saymıram ki, iki müsəlman çıxıb bir-birini debat eləməlidirlər. Nə şiyyə sünni, nə sələfi şiyyə. Mən hesab edirəm ki, Ümumiyyətlə, bu bölmeyləkdən qutarmaq lazımdır. Elə bölünə-bölünə hara gedir. Bir, o mənada, yəni, belə bir, mənim üçün şəxsən bu mövzu, belə, yəni, gündəmdədir.
İslam və demokratiya.
Belə, reportörümüz Fərəh Sabir qızının aldığı müsahibələri dinlədiniz. İndi həm də buradakı fikirlərə qonağımızın münasibətini öyrənəcəyik. Həm də bir suala, bunu internetdə yerləşdirilən yazılardan və dini saytlardakı forumlarda, mübahisələrdən də görmək olar. Sələflərə qarşı ön yarğını formalaşdıran bir səbəb də odur ki, onlar dinə dəvətini başqa Azərbaycandakı ənənəvi dini məsələlərin tənqidi üzərində qururlar. Bununla bağlı da narazılıqlar var. Buyurun, Əkrəm müəllim, iddialara münasibətiniz.
Deməli, mən bildiyim qədər bu dinin, yəni bu Əlbəcə məsədə əhlinin ümumiyyətlə, yəni, müsəlmanların bir-birinə qarşı münasibəti Azərbaycanda həqiqətən də, yəni, çox da yəni, pis deyil. Ümumiyyətlə, mən onu vurulamaq istəyirəm ki, Əlbəcər məscidinin və onun deməli, cəmaatının da münasibəti digər dinlərə qarşı, yəni İslam dinində, xüsusilə İslam dini məsələlərinə qarşı münasibəti çox yüksək səviyyədədir. Mən dəfələrlə deməli, ibadət vaxtı o məsciddə olmuşam və o məscidin yəni içərisinə gələn hansısa bir möhür, özünə möhür gətirən və yaxud da hansısa bir əl açsaq namaz qalan bir insana orada heç kim, heç bir maneçik törədməyib. Yəni, bu həqiqətdir. Yəni, kimsə ki, bunu başqa cür yazmaq istəyir və yaxud da ki, qəlbində nəsə nifak var, bunu nəsə bir növ çaxlaşma yaratmaq üçün və yaxud da o dəvətin qarşısını kəsmək üçün bu cür sözlər danışır. Yəni, bu artıq onun öz öhdəsində, öz vicdanına bıraxılır. Amma həqiqətən də, yəni, bu məsciddə, yəni, mən belə bir hadisə ilə ümumiyyətlə özümlə qarşılaşmamışam, çünki mən özüm ilahiyyat fakültəsində təhsil almışam və mən bütün məscidlərə həmişə gedirəm. Bütün məscidlərdə demək olar ki, həqiqətən də namaz vaxtı həmişə bütün məscidlərə fərqi yoxdur. İstər bizim şiə qardaşlarımızın məscidləri olsun, istər əhlüsünnə qardaşlarımızın məscidi olsun, fərqi yoxdur. Yəni, bu Allahın evidirsə, bura ibadətə gəlinirsə, yəni heç kim buna mane ola bilməz. Çünki bu məsciddə hər bir kəs bilir, bunun mövqeyini də bilir, bura gələnlər də bilirlər ki, yəni burada heç bir dini ibadətə qarşı sadəcə kimsə ola bilər ki, biri xəta etsə ona nəsihət eləyə bilər. Deyə bilər ki, bax, yəni doğru mövqe budur. Peyğəmbər sallallahu belə eləyib. Və yaxud da sahabilər belə eləyib. Yəni doğru mövqeni göstərə bilər, nəsihət verə bilər. Amma belə əks bir hansısa məsciddən qovmaq və yaxud hansısa ona pis baxmaq belə hadisələr danışmaq düzgün deyil. Belə hadisələr olmayıb.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sual da var. Azərbaycan cəmiyyətində sələflərə qarşı ön yarıqdan danışmışkən, dinlə çox da elə bağlılığı olmayan adi azərbaycanlı çox zaman düşünür ki, deyə bilər ki, bizdəki sələflər elə Əfqanistan, Çeçenistan, Ərəbistandakı radikallar kimidirlər. Uzun saqqalları var, geyimləri də eynidir, yəni əlamətləri çoxdur. Onların özlərinin başqa dinlərin nümayəndələrinə fərqli münasibət də var. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm, Əkrəm müəllim ki, məsələn, bizdəki sələflərin sadaladığım ölkələrdəki radikallardan fərqi nədir?
Deməli, ilk növbədə burada biraz həqiqətən də yəni bizim bu sələfi müsəlman qardaşlarımızla siz dediyiniz o yəni cihadçılar, təkbirçilər, mən nə bilim, digər yəni o fəsad törədən müsəlmanlar arasında yəni özünü müsəlman adlandıran halbuki İslamın şüarlarını yəni həqiqətən də doğru şəkildə anlamayan və tətbiq etməyən insanlar arasındakı fərqləri yəni hər bir kəs, xüsusilə İslamı zərif bilən bir insan biraz çətin seçə bilər. Ancaq bunların əsas əlamətləri ondan ibarətdir ki, bunlar deməli ilk növbədə sənə inandırmağa çalışırlar ki, bax, filan kəs namaz qılmır. Sən də deyirsən, ha, doğrudan da namaz qılmır. Çünki Allah da olan əmrdə axı namaz qılmaq. Sən də deyirsən, ha, qılmır. Deməli, o sənə inandırmağa çalışır ki, demək o kafirdir. Sən də bundan razı olmağa məcbur olursan, çünki sən bilmirsən axı. Anlamırsan bunu siyasəti necə sonra davam eləyəcək. Növbəti prosesdə bu sənə daha nələrə dəvət eləyəcək. Sonra bu səndə söhbət eləyəndə səni başqa istiqamətlərə yönəldir və tamamilə Quranın ayələrini sənə deyərək, Peyğəmbər sələminə gələn hədisləri sənə deyərək səni özünə cəlb eləməyə başlayır və sən artıq buna inanmağa başlayırsan ki, bu, çünki Quranla, Peyğəmbər hədisi ilə danışır və sən dəşdə görsən ki, demək bu düz deyə bilər və sən yəni dini bilmədiyinə görə xüsusilə bu cür təfriqə yaradan bu cür yəni məs necə deyim necə adlandırım bunları yəni bu cür qruplaşmalar tanımadığına göre ister istemez sen bunlara inanmış olursan ve bu artık özünü sana cevap etmiş olur ve böyleyle sen aldanabilirsin. Xüsusilə ben vurulamak istedim ki bugün Azerbaycan gençliğinin bir çoxunu bu cür yollarla aldatmaya cahit edilir. Hakikaten de. Yani bu müxtəlif o siz saydığınız o Dağıstandan vs. ölkələrdən yani istirahat olunur. Bizim gençlerimiz demeli bizim əsl İslamdan uzaqlaşdırılır. Onlara radikallıq öyrədilir. Halbuki heç Əbubəkir məscidinə gələn insanların heç birində belə bir radikallıq mövcud deyil.
Çox sağ olun və indiki sualım sələflərin daha çox başqa dinlərin nümayəndələrinə ya da dindar olmayan soydaşlara münasibəti ilə bağlıdır. Çünki hətta rəsmilər də tez-tez belə fikirlər səsləndirirlər ki, sələflər Azərbaycanda bugünə kimi olan dini tolerantlıq mühitinə uymurlar. Azərbaycandakı müsəlmanlar sünni yaşayəliyindən asılı olmayaraq, xristianlar, yəhudilər, hətta dindar olmayanlar üçün də əvvəlcə daha önəmli onların azərbaycanlılığı idi. Yəni vətəndaşlığı idi, nəinki dini mənsubiyyəti. Amma iddialar var ki, sələflər üçün daha önəmli müsəlman qardaşlarıdır, nəinki soydaşlıq.
Bilmirəm, yəni sələflərin hər bir şəxsin, hər bir fərdin öz bu barədə öz fikri ola bilər. Yəni mən bütün sələflərin hamısının adından bunu deyə bilmərəm ki, onların hansısa müəyyən bir fərq qoya bilər. Ancaq mən İslam dini cəhətdən, İslam nöqtəsindən onu bildirmək istəyirəm ki, İslam dinində əsas etibarilə deməli əsas üstünlük verilir sənin öz müsəlman qardaşına. Və əgər digər bir kəs, yəni İslamı bilmirsə və yaxud İslam təsəvvürü yoxdursa və İslam anlayışı yoxdursa və İslamı sevmirsə, sən ona qarşı hörmətlə yanaşmalısan. Və mən əminəm və mən bilirəm ki, buradakı müsəlmanlar da bu cür yanaşırlar. Çünki bunlar ilk növbədə bilməlidirlər ki, Azərbaycan 70 il ateizm təbliği ilə yəni, yaşayıb. Yəni birdən-birə insanlara birdən-birə yəni bu cür bu səviyyədə pis baxmaq və ya da əgər kimsə namaz qılmırsa, kimsə əgər onun fikrində etiqadında deyilsə, ona mənfi emosiya ilə ona yanaşmaq. Yəni bu cür hallar yol verilməzdir və mən inanmıram ki də bu cür hallara o sələflə bizim dövrümüzdə yaşayan sələflə yol verirlər. Əgər yol verənlər də varsa, bunlar həqiqətən də yəni elə təfriqə yaradanlardır və bunlar həqiqətən də deməli bu cür hallara şərait yaradanlardır. Amma mən şəxsən yəni o məscid əhlinin də bu cür olmasına inanmıram ki, yəni hansısa bir namaz qılmadan və yaxud da başqa bir dinə istiqamət etdiyinə görə əlbəttə nəsihət edə bilər ona. Yəni deyə bilər ki, əsl din İslamdır, haqq din budur. Çünki bu vardı Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, din İslam sizin üçün kamilləşdi. İslamdan başqa bir din yəni yer üzərində qəbul olunmur Allah dərgahında belə götürəndə. Ona görə də bu nöqtəyə nəzərdən yanaşa bilərlər məsələyə ki, yəni siz dediyiniz kimi hansısa bir inançlı olan, ancaq inançlı olan insana qarşı hörmətsizlik göstərə bilər. Ancaq bu fakt mən bilmirəm. Yəni əgər varsa da mən görməmişəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada bir sual da çıxacaq onda. Tez-tez deyirlər ki, məscidin ətrafındakı mağazalardan qanunsuz kitablar tapılıb, qadağan olunan ədəbiyyatlar, hansılar ki, dini düşmənçiliyi yaradır və s. Və tez-tez sələfləri də və sələfliyi yayanları da ərəb ölkələrində maliyyələşməkdə və gəncləri radikallığa çağırmaqda da iddiam edirlər. Əbubəkir məscidinin özündə bu baxımdan hansısa işlər görülürdümü ki, radikallığın qarşısı alınsın?
Yox, bununla bağlı biraz sual çətindir, ancaq mən inşallah cavab verməyə çalışacağam. Əbubəkir məscidinin İmamı Qamət Süleymanov özü orada dəfələrlə, yəni siz bunu müşahidə edə bilərsiniz, eləyə bilərdiniz və yaxud da, və bunu müşahidə edənlər də olub, çünki bu xüsusi olaraq biz bilirik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən heç bir dini qurum və yaxud da heç bir dini təşkilat deyəkdir və yaxud da heç bir məscid dövlətin nəzarətindən kənar deyil. Dövlət xüsusi olaraq nəzarət edir bütün bu məsələlərə və xüsusi olaraq da bu Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovun ki, orada insanlara çatdırmaq istədiyi də budur ki, yəni bu cür hallara, yəni xüsusilə bu terror hadisələri xüsusilə və yaxud da radikalizmə meyl eləməsinlər və yaxud da hansısa fikirlərin təsirinə düşməsinlər. Çünki bizim öz dövlətimiz var, bizim öz xalqımız var, Azərbaycanın, yəni keçmişdən üzvləri gələn bir xalqı, bir inanc sistemi var. Yəni, bu xalqın, bu dövlətin mənafeyinə zərər verən və yaxud da, belə deyək də, yəni, bu müsəlman cəmaata zərər verən bütün hallara qarşı bu məsələdə həmişə mübarizə aparılıb. Orada elə vaxtlar olub ki, təsadüfən orada dərslərdə də iştirak eləmişəm, yəni, orada aydındır ki, İslam öyrədilirdi. Mən orada heç bir radikallıq və yaxud da belə deyim, heç bir İslam'a zid və yaxud da heç bir öz xalqımızın milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı zid heç bir hadisə ilə qarşılaşmamışam. Yəni, görməmişim belə bir hadisəni. Həqiqəti deyirəm.
Təşəkkür edirəm, Məkrəm müəllim. Sonda özünüzün də əlavə eləmək istədiyi bir fikir varsa, buyurun.
Deməli, sələfilik, sələfi anlayışı bizdə, Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu təkcə bizdə Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu anlayış niyə yaranıb? Bu əsas bu sözün kökündə durmaq lazımdır ki, yəni sələfilik anlayışı niyə yarandı? Bu söz necə oldu işləndi axı? Yəni sələfilik sözü. Heç bu Peyğəmbər sələm vaxtında yox idi axı. Necə oldu işləndi? Amma mən bayaq hədisi də dedim ki, Peyğəmbər sələm öz qızı Fatimə deyib ki, mən sənin üçün ən gözəl bir sələfəm. Nümunə, örnək götürüləcək bir insan. Yəni ona görə ki, elə ki İslamda məsələlər çoxaldı. Məsələlər çoxaldı İslamda. Məsələlər yarandı və əsl Allah Taala'nın kitabından Quran-ı Kərim və Məhəmməd Peyğəmbərimizin deməli hədislərinə əsaslanan və böyük alimlər. Məsələn götürək, biz bilirik ki, Əhlüsünnə və Cəmaat alimləri arasında xüsusilə 4 məzhəb var. Məsələn, Hənəfilik məzhəbi, Şafilik, Hənbəlilik məzhəbləri var. Yəni bu məzhəblərin qurucuları, tutaq ki, Əbu Hənifə deyib ki, siz Quran-ı Kərimə baxın və Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərinə baxın. Aydındır mı? Deyib ki, əgər sonra bizim sözümüzlə müqayisə edin. Əgər görsəz ki, bizim sözümüzə zid bir söz varsa, onda siz Quranı və Peyğəmbərin hədisini götürün və bizim sözümüzü götürməyin. Yəni, həmçinin də mən inanıram və əminəm ki, Əbu Bəkir məscidində də Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə zid heç bir söz ifadə olunmur. Eyni zamanda bu nəinki Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan xalqımıza qarşı heç bir zid fikirlər səslənmir. Yəni, sadəcə bilməyənlər və yaxud da bu məscidə qarşı qəlblərində nifrəti olanlar ki, onlar gələ bilərlər, inşallah məscid açılanda gəlib görə bilərlər ki, orada hansı dəvət gedir, necə dəvət gedir. Mən bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman cəmaatı bir-biri ilə mehriban olmağa dəvət edirəm, Allahdan qorxmağa dəvət edirəm, Allaha inanmağa dəvət edirəm, gənclərimizə dəvət edirəm ki, bu cür, yəni, hansısa bir dəvətə, yəni, elə bir dəvət ki, o dəvətdə sənin öz, həm belə deyək də, öz dininə zərər gətirən, həm sənin öz evinə, ailənə zərər gətirən işlər var. O cür dəvətlərə getməsinlər. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Belə, ilahiyyətçi alim Əkrəm Həsənovun fikirlərini dinlədik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Burada və sələflərə qarşı münasibət və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibətinin nəyin əsasında formalaşmasından, radikallıq, dini ayrı-seçkilik kimi bəzi iddiaların nə dərəcədə həqiqət olub olmadığından danışmağa çalışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı.
akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için azap söz değilsiz azaplığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi, yaşa da ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.